taivas ja maa.
Tere, head kuulajad! Rõõm on teiega taas kohtuda ja tänases saates on piibliõpetaja Allan Kroll ja minu nimi on Margit Prantsus. Möödunud kahes saates oli juttu Jeesusest mittekanoonilistes evangeeliumides ja nii-öelda allikate teemaga jätkame ka selles saates, millest tuleb täpsemalt juttu.
Selles tänases saates me hakkame rääkima sellisest teemast nagu Jeesus Uues Testamendis ja Koraanis. Et kui esimestes saadetes oli juttu piiblivälistest allikatest, kõik võimalikud siis juutide kirjutised, roomlaste kirjutised ja teised, siis erinevate sektide, gnostiliste liikumiste kirjutised, kõik ilmselasti on ikka tahtnud midagi Jeesuse kohta kirjutada. Ja täna siis vaatame, mida kirjutatakse tema kohta Koraanis ja kuidas see klapib või ei klapi Uue Testamendiga. Mattuse 16. peatükis Jeesus küsib oma õpilastelt, et mida minu kohta öeldakse. Ta saab terve rea igasugused erinevaid vastuseid seal, kes peab prohvetiks teda, kes peab teda Eeliaks ja kes surnust üles tõusnud Riste Johanneseks või mõneks prohvetiks veel vanast testamendist. Ja siis Peetus kuulutab, et sina oled Kristus elava Jumala poeg ja Jeesus ütleb, et seda ei ole sul küll ilmutanud liha ega veri, ehk ükski inimene, vaid seda on ilmutanud sulle isa taevas. See, et Jeesus on Messias, Jeesus on Jumala poeg, Messias ehk meie vabastaja, lunastaja. Kui nüüd panna lühidalt kokku mõtted, mida Jeesus ise enda kohta õpetas, siis ma olen teinud sellise nii-öelda kontsentraadi, et ma ei peatu ühegi peal neist pikemalt, aga lihtsalt lühidalt loen ette, kui me võtame evangeeliumidest Jeesuse sõnad, mida tema ise endast arvas. Ja siis muidugi, mida hilisemad Uue Testamendi autorid temast arvasid ja kirjutasid. No näiteks, Jeesus uskus, et ta on suurem kui Abraham, Mooses, Taavet, Saalomon või Joona, kõigist neist üle. Ta uskus enese preeksistentsi taevase isa juures, ehk et siis ta mitte ei tekkinud sellel hetkel, kui ta siia ilma sündis, vaid et ta oli olemas enne oma taevase isa juures. Ta uskus, et on näinud saatana langemist. Siin nüüd juba tekib tõeline dilemma, et kui ta nüüd kuulutab midagi nii radikaalset, siis jääb ikkagi põhimõtteliselt ainult kolm varianti, mida C.S. Lewis esitab, et ta on kas valetaja, hullumeelne või issand. Kui keegi tänapäeva suur guru või õpetaja kuulutakse, et teate, et mina olen oma silmaga näinud saatana langust, siis me tõenäoliselt kutsuks talle kiiresti nii-öelda brigaadi psühhiaatria haiglast, et olge head ja viige ta kiiresti ära, sest ta vajab edasti ravi. Jeesus kuulutab enda kohta, et ta on näinud saatana langust. Ta ütleb, et ta oli olemas enne Abrahami, et ta on tulnud alla taevast. Ta eeldas enda poole palvetamist, ta võttis vastu ülistust, andis inimestele patte andeks, ütles, et kes on näinud teda, see on näinud isa. Ja siis see oli see, mis mõnedel korgid läbi kärsatas. Ta ütleb, et mina ja isa oleme üks. Ta uskus, et ta sureb ristil kogu inimkonna pattudeest. Ta uskus, et tal on antud kõik meelevalt taevas ja maa peal. Kui ta nüüd ei omanud seda tegelikult, siis on ikkagi täiesti hullumeelse inimese juttu, et kõik võim, kõik meelevalt taevas maa peal on minu käes. Ta tootas saata usklikele püha vaimu. Mina saadan püha vaimu teile. Ta väidab, et ta äratab üles kõik maailma ajaloos elanud inimesed viimsel kohtupäeval. Jällegi, no, nii pretensioonikad väited, et siin on ainult need kolm võimalikku varianti. Valetaja, hullumeelne või issand. Ta rääkis endast kui tulevasest kohtumõistjast, kes hakkab kõigi inimkonna ajaloos elanud inimeste üle kohut mõistma ja ütleb, et tema on kohtumõistmise mõõdupuu. Ehk et siis see, mis moodi suhtutakse temasse, määrab selle, mis moodi inimese üle kohut mõistetakse, kuhu ta satub. Temas uskujad pääsevad, mitte uskujad aga lähevad hukka, ütles Jeesus väga selgelt. Jeesus uskus, et ainult tema on uks Jumala riiki, et ainult tema on tee Jumala juurde, et mitte ükski ei saa isa juurde muidu kui üksnes tema kaudu. ja tema väiteid peetigi korduvalt Jumala pilkeks ja lõppude lõpuks sellepärast ta ju hukatigi. Ja terve rida äärmiselt pretensioonikaid väiteid, mida Jeesus ise enda kohta esitas. Me siin praegu ei hakka arutama seda, et kas neid saad tõsiselt võtta, äkki ikka Uue Testamendi autorid kirjutasid juurde. Nende teemadega me oleme juba tegelenud.
See kõne on kõva. Kartus tuleb peale kuulates, kui sa neid väiteid ette lugesid. See on kõik tõsi, need on Jumala sõna põhjal kirja pandud väited, aga tegelikult peatudes kas või ühe juures nendest, et see on nagu suurim maavärin või ma ei tea, mida selle kirjeldamiseks öelda, et jah, sõnadest jääb puudust.
Täpselt nii, ja kui keegi selle kõige valguses ütleb, et Jeesus oli lihtsalt ajalooline suur kuju ja suur õpetaja, moraali õpetaja, siis neid väiteid lugedes selline võimalus on välistatud, et ta kas oli hullumeelne, kes arvas endast midagi, millel ei olnud mingit tõepõhja all, ta kas valetas jultunult kõigile ja see tähendab, et me peaksime kogu selle nii-öelda Kristuse projekti lihtsalt kokku pakkima ja minema viskama. Või siis ta oli issand ja loomulikult mina olen veendunud, et ta oli kõike seda ja on siiani kõike seda, mida ta enda kohta väitis. Nii et Jeesus ei jäta isegi sellist võimalust, et noh, minust võib arvata ka lihtsalt kui suurest prohvetist midagi või minust võib arvata ka lihtsalt kui suurest moraalsest eeskujust ja nii-öelda lääne tsivilisatsiooni ühest aluse pani ja sellist võimalust Jeesus nende väidetega absoluutselt ei jäta. Kas on üks või teine nii-öelda, on või off, aga mitte mingisugust vahepealset varianti. Uue Testamendi autorid usuvad Jeesuse jumalikusesse. Sellest me teeme terve omaette saate või isegi mitu, sellest ei hakka praegu pikemalt rääkima, aga Uue Testamendi autorid, mina väidan, et päris kindlasti seda uskusid. Nad ei pidanud teda lihtsalt Jumala prohvetiks, nii nagu näiteks islam, millest me täna rääkima hakkame. Johannes evangeeliumis nimetatakse teda otse sõnu Jumalaks, Johannes 1:1. Sõna oli Jumal. Apostel Paulus nimetab teda Jumalaks mitmes tekstis. Ta ütleb, et kogu Jumala täius on ihulikult avalikuks saanud Kristuses. Heebrakirja autor räägib Jeesuse jumalikusest, kusjuures ta omistab selle kõne Jumalale isale, et Jumal isa ütleb Jeesusele, et sinu päralt, toh Jumal, on nüüd troon, sinu päralt, Jumal isa ütleb Jeesuse kohta Jumal. Johannese kirja samuti esimene Johannese 5:20 kinnitab Jeesuse jumalikust. Peetrus, teine Peetrus 1:1, kogu ilmutuse raamat kirjeldab Jeesust kui taevase ülistuse ja austuse objekti, ehk siis teda kummardab kogu loodu taevas maa peal maa all. Ta istub Jumala paremal käel. Terve Uus Testament on täis kirjakohti, kus Jeesust nimetatakse Jumala pojaks ja mitte selles mõttes nagu meie oleme Jumala lapsed adopteeritud tema perekonda. Algkogudus me näeme, et peab Jeesust Jumala pojaks ja tunnistab tema jumalikust, nii et kui Toomas ütleb üles tõusnud Jeesust nähes minu issand ja minu Jumal, siis Jeesus mitte ei korrigeeri teda, et oot, Toomas, see on nüüd küll juba täiesti Jumala pilge, siis vastupidi Jeesus võtab selle vastu. Nii et see on nüüd siis väga lühike kokkuvõte sellest, mida Jeesus ise enda kohta kuulutas, mida esimesed kristlased tema kohta kuulutasid. Me näeme hilisemalt, kuidas kirikuisad ja kirikukogud tunnistavad seda sama, tekivad usutunnistused, kristoloogilised dogmaad, nagu nende kohta öeldakse. Ja seda kuulutab vähemalt, ütleme, konservatiivne osa kristlikus kirikus siiamaani. See, et on mingisugune liberaalne haru, mis eitab suurt osa nendest kristoloogilistest dogmadest, me ilmselt millalgi selles saatesarjas käsitleme. Aga ütleme, et ikkagi nii-öelda peavoolu kristlus, ajalooline piibellik kristlus on seda kuulutanud ja tunnistanud ja uskunud kõik see aeg.
Jeesus on ainukene isik, kelle kohta need väited, mis sa lugesid, kehtivad, kui me vaatame Jumala kolmainsust, isa, poeg ja püha vaim, et ei ole kedagi peale kolmainu Jumala ja nagu me siis nüüd siin saadetes räägime Jeesusest, ei ole olnud enne, ei tule pärast, ega ole kedagi tema kõrval.
Täpselt, mulle kohe meenub esimesena see ilmutuse raamatu kirjeldus. Ma just hiljuti käisin ühes piiblikoolis ilmutuse raamatu sellist ülevaadet õpetamas ja kohe hüppas see näide üles, et taevas, maa peal ja maa all ei leitud kedagi, kes oleks olnud väärt avama rullraamatut ja siis öeldakse Johannesele, et ära nuta, tal, kes on olnud tapetud, on väärt avama, ehk et siis ei ole ühtegi sarnast. See, et Piibel kasutab meie kohtaga väljendit Jumala lapsed või siis noh, täpsemalt algtekstis seda võib otse tõlkes öelda ka Jumala pojad, hüios ei ole mitte lihtsalt laps, vaid on poeg ja seda kasutatakse ka kristlaste kohta, siis see tuleneb sellest, et meid on adopteeritud tema nii öelda vendadeks ja heebrakirjas öeldaksegi, et ta ei häbene neid tunnistada oma vendadeks. Aga olemuslikult meie oleme ikkagi lihtsalt inimesed. Tema on olemuselt Jumal, lihaks saanud Jumal.
Ja igavene Jumal, et ta on, ta jääb kestma, ta ei lõppe ära, ta ei saa otsa. Kui ta ristil suri, see oli tema maapealse missiooni lõpp ja see oli Jumala plaanis ette kirjutatud, aga nii turvaline on teada, et tema on igavene.
Ja nagu Hebra 13.8 ütleb seda, et Jeesus Kristus on see sama eile, täna ja igavesti, et tema ei muutu. Nüüd, kui me jõuame Korani juurde, siis Koranist avaneb meile hoopis teissugune pilt Jeesusest. Koraan esiteks peab arvestama sellega, et on kirjutatud oluliselt hiljem, umbes 600 aastat hiljem, kui Uue Testamendi dokumendid on kirjutatud need tekstid siis Muhamedi väidetavate ilmutuste põhjal. Muhamed ise oli kirja oskamatu, nii et tema neid kirja ei pannud, aga tema järgijad siis väidetavalt panid kirja. Ärge uskuge neid, kes kuulutavad, et Koraan ei ole nii-öelda redigeeritud, toimetatud, ümberkirjutatud, see on ajalooliselt vale. On üsna selgelt tõestatud, ei ole praegu aega selle peal peatuda pikalt, aga väita, et Koraan on nüüd see raamat, mida ei ole toimetatud ega ümberkirjutatud, mitte mingil juhul ei saa. On niivõrd palju ajaloolisi fakte, erinevaid allikad, erinevaid versioone Koraani tõlgetest, ja araabiakeelsed erinevaid versioone, nii et siin ei pea paika. See on lihtsalt üks asi, mida paljudele moslemitele meeldib kuulutada. Et nii-öelda teie pühakiri on ümberkirjutatud, meie oma ei ole. See on nende nii-öelda usutunnistus. Ajaloolist kriitikat see ei kannata kuskilt otsast.
Enne kui sa räägid Koraani kirjeldusest Jeesuse kohta, sa oled lugenud Koraani. Miks sa sellise asja ette võtsid ja mis on sinu nagu muljed sellest?
Võtsin ma ette selle puhtalt ühepoolt sellise intellektuaalse aususe mõttes, et ma ei taha kritiseerida teost, mida ma pole ise lugenud. Et ma tahan ikkagi ise läbi lugeda ja otse allikast saada need faktid. Loomulikult ma lugesin hiljem ka erinevaid kommentaare ja kõike muud, aga ma lugesin ikkagi moslemite endi poolt kirjutatud tekste ja Korani ise ka. Nii et põhimõtteliselt lihtsalt sellise intellektuaalse aususe küsimus, et ma ei taha rebida välja kirjakohti kontekstis, ma tahan, et mul oleks tervikpilt olemas ja siis ma saan need ükshaaval ette võtta. Ja siis see tänase saate teema selle ma panin kokku sellest, et kui ma olin magistratuuris Usuteaduse instituudis, siis ma ühes õppeaines kirjutasin sellise essee, sellise uurimuse siis Jeesus Uues Testamentis ja Koraanis ja siis võtsin ette kõik need tekstid, kus Koraanis Jeesusest räägitakse, panin need nii-öelda süstematiseerisin ära ja siis võrdlesin neid Uue Testamendi ja teiste ajalooliste allikatega, et siis tuua välja, et mis on usaldusväärne, mis mitte.
No arusaadavalt enamus kristlasi ei hakka ja ei peagi hakkama ise Koraani kunagi lugema, et selleks on ikkagi mingit sellist noh, teatavat kutsumist nagu tarvis. Et aga mis mulje see sulle jättis?
Raske oli lugeda esiteks, et ma saan aru, et moslemid ise kiidavad, et Koraan on kirjanduslikus mõttes tohutult meistriteos ja ilus ja öeldakse, et noh, see on ainult araabia keeles ja et ükski teine tõlge, Korani tõlge ei ole tegelikult pühakiri, no see on selline uskumus, et on mingi püha keel ja ükski teine keel ei saa edasi anda seda, aga no sama arvavad mõned juudid võib-olla, et ainult heebra keeles saab anda edasi mõtteid, kuigi nad ise läksid aramea keelele üle pärast eksiili ja suur osa neist jäigi aramea keele peale. Mõned arvavad siis, et kreeka keel on ikkagi nii-öelda uue testamendi keel ja ühtegi asja ei saa tegelikult nii hästi öelda üheski teises keeles. Et no, mina ütleks, et see on pigem ikkagi usu küsimus, et usutakse, et see üks mingi keel on nii püha, et ükski teine keel ei saa seda edasi anda. Muidugi sõltub tõlkejast, Haljand Udam oli see, kes Korani tõlkis eesti keelde, minu mõelest täiesti adekvaatne tõlge inimese poolt, kes tundis keelt ja oskas seda asja edasi anda, nii et ei pea ilmtingimata olema suuteline araabia keeles seda lugema, et siis tunnistada, et nüüd ma päriselt olen Korani lugenud, mitte lihtsalt selle tõlget.
Aga kristlasena lugeda Korani, kas see sulle midagi andis või kõneles või kuidagi muutis sinu arvamust või seniseid teadmisi islamist?
Teadmisi loomulikult, ma olin islamit varem studeerinud ju nii teoloogia bakaõppes kui magistriõppes nii et, ja pluss veel erinevaid kursusi võtnud ja nii. Aga minu jaoks ta pigem oli ikkagi selles mõttes pettumus, et kui lugeda näiteks Uue Testamendi evangeeliume, siis seal on lood jutustused sellest, mida Jeesus tegi. Koraan koosneb ainult lausetest, võib öelda siis lööklaused, mida siis Muhamed oma ilmutustes väidetavalt sai. Et see ei ole selline jutustus, et läks sinna ja tegi seda ja siis Jumal kinnitas oma sõna nii või naa. Mis mulle veel ei avaldanud üldse muljet oli see, et kuidas Koraan tsiteerib näiteks Vana Testamenti. Seal on terve hulk selliseid kohti, kus täiesti katastroofiliselt valesti viidatakse. Et saad aru, et autor viitab ajaloo sündmustele, olles kuulnud kelleltki, kes kuulis kelleltki. No ma täna just lihtsalt huvi pärast vaatasin ühte, et on ise mingist, ma ei mäleta kust, aga mingist moslemiriigist pärit kristlik apologeet, Sam Shamoon on mehe nimi, üsna tuntud YouTube'is ja tema väitlust ühe moslemiga, kes siis appelleeris sellele, et Koraan on ikkagi, seal on nii palju sellised teaduslikke väiteid, mida nii-öelda tänapäeva teadus kinnitab ja et noh, see on siis nende jaoks nagu vihje sellele, et see on ikka jumalikult saadud raamat ja ise islami riigist pärit kristlik apologeet lükkas selle mängleva kergusega üle, ütles, et kuulge antke andeks, et see on viimase 20 aasta jooksul ammu risti põiki tõestatud, kummutatud, et need väited on Korani võetud kreeka filosoofiast, tõi välja erinevad nimed, kus see on nii-öelda maha plagieeritud, et see on tulnud Süüria kristlaste kaudu võetud üle sealt, sest Mohamed teatavasti suhtles nii juutidega, mõningatega kui kristlastega. Nii et vanas testamendis on, või tähendab, Koraanis on palju kohti, mis on võetud suhteliselt üks ühele vanas testamendist, siis selliseid tekste, mis on moonutatud kujul võetud, mõnevõrra vähem neid, mis on uuest testamendist üle võetud ja siis osa on sellised pärimusi, mis on lihtsalt islamieelsed, araabia hõimude õpetused ja pärimused ja tavad. Nii et ütleme, laias laastus kolmest suurest allikast on see tulnud. Ja noh, otse loomulikult mina kristlasena ei arva mitte mingis mõttesega mingil moel, et Koraan oleks Jumala sõna või moslemid ise ikkagi näevad seda nii, et Jumal andis toora juutidele, nemad lörtsisid selle ära ja lasid selle igat pidi ümber kirjutada ja moonutada, siis pidi Jumal andma oma sõna kristlastele, need ka rikkusid ära ja lasid ära ümber kirjutada ja see siis tingis põhjuse, et miks üldse oli tarvis Muhamedi kui viimast prohvetit ja miks oli tarvis Koraani kui lõpliku ja täiuslikku ilmutust Jumalast.
Kas Koraan on siis nagu noh, natukene õpetussõnade moodi, kui sa ütled, et seal ei ole kirjeldatud otseselt mingit sellist järgnevat lugu või ajalugu?
Jah, stiililiselt võib öelda, et põhiliselt selline õpetussõnade sarnane lausungite kogumik. Et mitte, et see nüüd iseenesest midagi halba teeks, me siin rääkisime eelmises või üleelmises saates näiteks Tooma evangeeliumist, mis on täpselt samamoodi selliste lausungite kogumik, et see ei ole probleem, aga probleem on see, et kui võetakse ja sulatatakse erinevatest allikatest kokku mõtteid ja siis öeldakse näiteks välja asju, mis on ajalooliselt nii selgelt ja lihtsalt kummutatavad. No lihtsalt ette rutatas näiteks, et väide, et Jeesus ei surnud ristil, pealtnägijad ütlevad, et suri, vastased kirjutavad, et suri esimesel sajandil kõik, ja siis 600 aastat hiljem ilmub prohvet, kes ütleb, et mina tean paremini, tegelikult ei surnud, mulle ilmutati nii, et kui ma oleks kas või täiesti mitte religioosne ajaloolane, ma peaks hindama mingisuguseid allikaid, siis ja ma saan valida, et kas allikad, mis on vahetult pealtnägijate või nendega kokku puutunud isikute poolt kirja pandud ja neid on kümneid või sadu, nagu Jeesuse puhul oli, või siis allikas, mis on 600 aastat hiljem kirja pandud kellegi väidetavate ilmutuste põhjal, siis minu jaoks oleks see nagu väga kerge ja lihtsasti lahendatav asi, et see teine ei kvalifitseeru allikaks.
No viimane küsimus veel enne, kui me läheme Jeesuse juurde Koraanis. Mis on Koraani ilu? On seal ka ju selliseid lausungeid, mis kutsuvad üles inimest oma elu korda seadma, kuidagi mingid kõrgeid moraali norme toetama?
Jaa, seda kahtlemata on. Ma oleks ebaõiglane, kui ma väidaks, et see propageerib ainult kurjust ja džihaadi ja kõike muud. Loomulikult Mohamed öeldakse, et ajalooliselt esiteks ta parandas mitmete nii-öelda marginaliseeritud gruppide elamist olemist. No, islamis on need nii-öelda viis põhilist fundamentaalset sellist nagu alussammast, mida iga moslem peab tegema, näiteks almused vaestele on üks nendes, on kohustuslik, üks viiest, mida peab tegema, ehk siis aidata neid, kes on kehvemas seisukorras. Öeldakse, et Mohamed võrreldes Araabia siis islami eelsete hõimude tavadega kindlasti parandas naiste olukorda, nii et vaeste olukord, naiste olukord, sotsiaalset õiglust, noh, need on kõik need tänapäevased populaarsed teemad. Mitte, et ta ise oli nüüd väga õiglane inimene, et kui ta ikkagi sõdis, seda peab alati arvestama, et kui kristlus esimesed 300 aastat levis vägivallatult ja rahumeelselt, siis islam põhimõtteliselt algusest peale ikkagi levis vägivalla ka. Mohamed alguses püüdis Mekas kuulutada oma ilmutusi ja vastu ei võetud seda. Ja siis, kui ta pidi ära põgenema Mediinasse, siis seal ta ikkagi juba alustas vägivaldse missioniga, et kui kohalikud juudid kolm hõimuli seal, kes ei võtnud vastu ta ilmutusi, siis ta ikkagi ühe hõimu meestel lasi kõigil pead maha raiuda ja teised kaks pagendas, konfiskeeris kogu nende varanduse, ründas karavane, mis oli teel Mekasse, rüüstas neid isegi Ramadani ajal. Ramadan oli islami eelses Araabias juba püha kuu, kus ei tohtinud sõdida, tema ignoreeris seda. Eks, noh, rääkimata seal muudest asjadest, ütleme kõik tema naiste valik ja millises vanuses ta oma selle lemmiknaise Aisha endale juba voodisse võttis, nii et noh, seal selles kohas nagu asi läheb koledaks. Aga loomulikult seal on asju, mida ta tegi humaansemaks ja noh, muidugi kristluse ja judaismi mõttes, araablased olid polüteistid ja see oli see, millele Mohamed oli resoluutselt vastu, et ta ikkagi sellest paljude jumalate kumardamisest pööras nad ära, aga loomulikult mina kristlasena ütlen, et pööras vales suunas, et kuulutas küll ühte jumalat, aga see ei ole see, mitte see jumal, kellest meie räägime. Et kui mõned ütlevad, et tegelikult juudid, kristlased ja moslemid ju kuulutavad ja usuvad ühte jumalat, siis see ei pea paika. See kõlab väga hästi ja kui ma olen siin uudistest lugenud, et kus oli Saksamaal kuskil, kus siis loodi nii-öelda juutide ja kristlaste ja moslemite ühine pühakoda ja kõik siis, et noh, minu jaoks see on täiesti välistatud. Need on nii teineteist välistavad nägemused jumalast, et panna nad nagu sund korras ühe katuse alla, tähendab, et iga üks peab põhimõtteliselt loobuma oma õpetuse tuumast selle ühise siis mingisuguse oikumeenia nimel.
Võibolla lihtsalt aetakse sassi, et on räägitud, et need on kolm abrahamlikku usku, mida nad ju on, aga see ei tee neid kuidagi noh, võrdseteks.
Absoluutselt, jah. Meil on abrahamlike usunditena, meil on palju sarnasusi. Ma just käisin ühes noorte laagris rääkimas kristlusest ja teistest religioonidest ja siis nii-öelda tõin selle nimekirja välja, et mis on erinevatel kirikutel sarnasused erinevused, mis on abrahamlikel usunditel sarnasused erinevused ja siis mis on kristlusel ja teistel religioonidel või siis abrahamlikel uskudel ja teistel religioonidel nime Kiri läheb järjest kasinamaks iga punktiga. Nii et seal jah, see, et meil teatud asjades kokkulangevused on, see on suht paratamatu ja loogiline, sest et nad on kõik samast geograafilisest piirkonnast pärit. Ehk siis ammutati mingis mõttes samadest allikatest.
Jah, ja ma ise ka põgusalt Iisraeli eluga ja juutide usuga kokku puutununa ütlen, et mulle tundub, et mingites asjades näiteks juudiusk on lähemal islamile kui näiteks kristlus, aga loomulikult on juudiusul ja kristlusel on nagu väga palju ikkagi ühist võrreldes islamiga.
Jah, kindlasti nagu ma ütlesin, et Koraanis ma ei ole nüüd midagi kokku arvutanud, aga lihtsalt niimoodi kõhutunde järgi ja mälu järgi, et rohkem on üle võetud vanast testamendist kui uuest. Seda kohe kindlasti. Aga nüüd siis vaatame Koraani kirjeldust Jeesusest. Ma rääksin sellest, mida Uus Testament Jeesuse kohta õpetab, aga nüüd vaatame Koraani siis. Koraani kirjeldus Jeesusest kattub Uue Testamendi omaga teatud määral, aga peab meeles pidama, et seda mitte kristlik usu jaoks kõige olulisemates küsimustes. Nii et põhiküsimustes ikkagi on täiesti printsipiaalne lahknevus. No näiteks, Koraan tunnistab, et Jeesus sündis neitsi Maariast. Lihtsalt võib-olla mõnda huvitav, aga toon viited ka suura 2.87, suura 2.253, suura 3.59, 21.91, 66.12, nii et neid kohti on terve hulk, kus sellele viidatakse. Eks näiteks Korani 19. suura kannab lausa Maaria. Mariam on seal see muidugi nime, nii et, et mõne jaoks võib-olla üllatus, et üks terve Korani suura, noh meie mõttes siis nii-öelda peatükk kannab Jeesuse ema Maaria nime, aga jah, erinevused tulevad üsna varsti ja üsna selgelt välja. No Koraanis näiteks kirjeldatakse Jeesuse sünnilugu ja seal võib leida teatud sarnasusi Luuka evangeeliumis kirja pandud sünnilooga, et Maariat nimetatakse vagaks naiseks, täpselt nagu Uues Testamendiski Maaria on islami käsitluses üks neljast täiuslikust naisest, et siis neli täiuslikku naist ajaloos, nii et Margit, sina ei ole sellesse nimekirja sattunud, kes siis iganes maa peal on elanud ja erinevalt teistest inimlastest ei ole saatan saanud teda puudutada. Et see on siis ilmselt seotud selle ideega, mis hiljem ka kirikus sai katoliku kirikus lausa dogmaks, Maaria päris patuta saamine, et, et mitte ainult Jeesus ei ole sündinud, vaid et ka Maaria. No, loogika on siis see, et kui Jeesus sündis ilma päris patuta, et, et kuidas siis Maaria sai olla päris patust nagu saastatud. Ei kasutata sama terminoloogiat, aga öeldakse, et ikkagi ja saatan ei olnud teda ära rikkunud.
See on nii huvitav, et nad toovad ka, moslemid toovad ka Maaria erilise rolli kuidagi välja, et antud saate kontekstis ei hakka minema sellesse marioloogiasse, et see on omaette suur teema ja mina nagu vabakoguduslasena kahtlustan, et küllap meil on veel palju ilmutust Maaria teemal saada, katoliiklastelt eelkõige ilmselt, aga, aga üleüldse, et, et ei hakka sellesse nagu praegu minema, aga see väide, et erinevalt teistest inimlastest ei ole saatan saanud Maarjat puudutada, et noh, mis mõttes puudutada, samas temagi ju elas ikkagi oma patuses loomuses, et jah, Jeesus tema üsasse tuli täiesti üleloomulikult ja ülevalt poolt, aga kohe meenub, et temagi oli, noh, kas võib öelda, natukene eksitatud või segaduses näiteks sellel hetkel, kui ta tuli oma teiste lastega Jeesust nagu koju kutsuma, et pojake tule nüüd, lähme nüüd, et sa nüüd siin natukene vist lähed üle ääre oma asjadega.
Ja, sest ju tekst ütleb, et nad arvasid, et Jeesus on arust ära. Ja no, takkatippu, kui vaadata, mida Paulus ütleb Rooma kirjas, kõik on pattu teinud ja Jumala aust ilma. Kõik, noh, Jeesuse kohta see ei kehti, sest Jeesuse kohta selgelt öeldakse, et Jeesus oli ilma patuta, mitte kusagil ei öelda, et kõik välja arvatud Jeesuse ema Maaria. Nii et jah, mina seda õpetust ei saa aktsepteerida lihtsalt sellepärast, et ma näen, et see on üks nendest tuletamise teel tekitatud tõdedest, et millestki tuletatakse midagi sellest omakorda midagi ja siis jõutakse mingisuguse järelduseni.
Jah, et kas ta nüüd oli selles konkreetses episoodis just nagu noh, siin Korani tsiteerides saatana poolt nagu puudutatud või mõjutatud, aga kindlasti mõtles ta inimese kombel, et ma arvan, iga üks tahaks oma lähedast korrale kutsuda, kui talle tundub, et ta on arust ära.
Jah.
Nii et, aga ta ei mõistnud nagu Jumala plaani, et muidugi noh, nagu siin saate alguses juba oli juttu, et Jeesus ongi kas hull, kas valetaja või messias.
Ja, täpselt nii. Kohati läheb Koraan minu hinnangul täiesti, võib öelda, fantaasia lennuks. Suura 19 ja seal salmid 19-37 kirjeldavad näiteks seda, et veel sündimata Jeesus, Maaria ema ihus siis, kõnetab teda üsast, kõneleb talle julgustavaid sõnu, nii-öelda räägib temaga veel enne siia ilmale tulemist. Ja samuti on üks selline tekst, kus vastsündinud Jeesus räägib Maaria pahaste vanematega ning nimetab ennast Jumala sulaseks ja prohvetiks, kellele Jumal on annud pühakirja, nii et noh, see kõlab ka nagu kuidagi, ma usun imedesse küll, aga lugedes seda kirjeldust tekib küll mulje, et siin on tegemist ilmselt ulmekirjanduse žanriga, et veel siia ilma sündimata Jeesus võtab sõna ja räägib, et tema on Jumala sulane ja Jumal temale on annud oma sõna ja kõik muu. Minu piibel ütleb seda, et Jeesus kasvas tarkuses ja pikkuses ja armus Jumala inimeste juures, et Jeesus olles ikkagi 100% inimene, kui Jeesus siia ilma sündis, siis ega ta ikka rääkida ei osanud küll. Oskas ilmselt nutta nii nagu iga teine beebi, aga mitte ei pidanud loenguid veel enne sündimist.
Küllap pühavaim võis Maarjat julgustada, sest kindlasti teda oli tarvis julgustada. Jumala ingel julgustas juba enne, kui see tegu teoks nii-öelda sai, et seda ta tõesti vajas, sest see oli erakordne ja noh, ainukordne ajaloos, et see ilmselgelt ajab su ajud ja kõik kärsama, et seal oligi palju nagu julgustust vaja. Aga huvitav, sa ütlesid, et islami usus öeldakse, et Jeesus on Jumala sulane ja prohvet, kellele Jumal on andnud pühakirja, aga huvitav, et siin moslemid ju siis nimetavad pühakirja, ma saan aru siis kas piiblit või pühakirjaks.
Jah, siin see dilemma nüüd mängu tulebki. Üks, ma kunagi vaatasin ühte debatti, kus keegi moslemi teoloog just väitleski selle sama, ise olles moslem, veendunud moslem, väitles selle sama teema üle, et moslemite nii-öelda usutunnistus on see, et Jumal andis sõna juutidele, see kirjutati ümber, moonutati. Huvitaval kombel hirmsasti meeldib neil kasutada ikkagi mingeid kohti vanast testamendist ja siis tekib küsimus, et aga kus sa tead, et need ei ole just need moonutatud kohad, et miks sa valid need, mis sinu õpetusega sobivad, eeldades, et need on moonutamata kirjakohad ja siis jätad kõrvale need, mis sulle ei meeldi, ei sobi sinu teoloogiaga, et need on need moonutatud kirjakohad. Et see kõlab kuidagi väga, väga tendentsliku sellise tõlgitsemisena ja sama tehakse ka Uue Testamendiga ja tema ja olles ise siis, nagu ma ütlesin, islami teoloog, ütles, et vaadake, ma ei mäleta peast, mis suura see täpsemalt oli või mis salm, aga et näete, meie oma pühakiri ütleb, et Jumal ei luba seda, et tema sõna võiks moonutada või et sinna mingid vead sisse tuleks ja inimene, kellega ta seal väitles, ausalt öeldes jäi tõsis, et jänne ei olnud tal ühtegi mõistliku vastust. Aga ütleme jah, nii-öelda, et peavoolu islam usub seda, et Jeesus oli profet loomulikult ja usub seda, et ta õpetus teatud punktides oli õige, aga lihtsalt, et kristlased lörtsisid ära. Ja muidugi nüüd see on täiesti selline tehnika küsimus, milliseid osasid aktsepteerida ja millised mitte. Ja muidugi aktsepteeritakse neid, mis juba olemas oleva islami õpetusega haakuvad või seda veel enam kinnitavad nende silmis vähemalt. Sannaselt uuele testamendile näiteks Koraan tunnistab seda, et Jeesus tegi imesid, tervendas haigeid ja äratas isegi surnud üles. Muhamed ei teinud ühtegi imet. Muhamed, kui talt isegi nagu nõuti, et kuule, et Mooses tegi imesid ja Jeesus tegi imesid, et mida sina teed siis, et kinnitada oma sõnumi autentsus, siis tema pigem sellise üleoleva fui mina nii madalale ei lange suhtumisega, et ei ole teil midagi sellist tarvis. Nii et tema ei teinud midagi, aga ta tunnistab, Koraan ja Muhamed ise tunnistavad, et jah, Jeesus tegi imesid, äratas isegi surnud üles.
Huvitav, kas Muhammed on siis moslemite jaoks sama kaaluga, nagu on Jeesus kristlaste jaoks?
Kõrgem, oluliselt kõrgem. Ma kunagi ühe moslemiga kuskil veebiavarustes sattusin vaidlema tema initsiatiivil, mitte minu omalaga. Ja siis tema raius seda, et Jeesus on küll prohvet, aga Muhammed on temast suurem, kõrgem prohvet ikkagi.
Ma ei mõtlenud, et kuidas, mida moslemid arvavad, et kuidas Jeesusesse suhtuvad kristlased, et meie jaoks kristlastena Jeesus on kõige ja et kas siis Muhammed on moslemite jaoks veel rohkem kõige või
Moslemite jaoks Muhammed on nii-öelda, ta ei ole Jumal, selles mõttes tuleb seda võib-olla nii lihtne ja elementaarne kõike meelde toetada, et moslemid ei kummarda Muhammedi, nad ei palveta Muhammedi poole. Nende jaoks ta on prohvet, jah, nende usk nõuab seda, see on üks nende usu alustaladest, et sa pead uskuma, et on üks ainus Jumal, Allah arabia keeles tähendabki jumalateks ja Muhammed on tema prohvet. See on nii-öelda islami selline minimaalne miinimum nõue usutunnistus osas, et on üks jumal ja Muhammed on tema prohvet. Samuti nad õpetavad seda, et Muhammed on nii-öelda täiuslik inimene, kõigi vooruste kehastus. Nad ei õpeta seda näiteks, et Muhammed oleks olnud patuta. Vastupidi, nad ütlevad, et Jumal lasi tal osaks saada ka kõik inimlikud patud, et üks tekst ütleb lausa seda, et iga patu ühe korra vähemalt tegema pidi. Nii et kui me kristlastena õpetame, et Jeesus on nii-öelda lihaks saanud Jumal ja samas täiuslik inimene, et tema on ilma patuta, siis moslemid Muhammedi kohta seda ei väida, et ta oli ikkagi inimene, ta oli prohvet, kes võis teha ka patu ja tema ei ole jumaliku staatusesse tõstetud nii-öelda selline range monoteism, et ei mingisugust kolmainsust seal, ei mingisugust Muhammedi jumalikustamist.
Nii et see on ikkagi täiesti nagu erinev suhtumine, et meie jaoks Jeesus on, kuigi ta oli 100% inimene siin maa peal olles, meie jaoks on ta ikkagi Jumal ja me ka palvetame tema nimel.
Ja moslemite jaoks nii-öelda selles mõttes austuse objekt ta kindlasti ei ole. Ta on ülimalt lugupeetud ja kõik, aga kui keegi moslem palvetaks Muhammedi poole, no siis see oleks ilmselt surmanuhtlust väärt hereesia nende ühiskonnas.
Aga kas, kui natukene püüda võrdlust tuua ja vabandust, et nii kauaks ja kinni jääme, lihtsalt see on nagu nii huvitav teema ja kristlased võib-olla, kust me veel siis saame teada nende asjade kohta, et kas siis võib natukene võrrelda, et Muhammed on nagu Maaria kristlaste jaoks, kes oli väga püha, väga eriti ära valitud, ma arvan sellega nõustuvad kõik kristlased, ka mitte katoliiklased, tal oli väga erakordne kutsumine, mida ei ole mitte kellelgi teisel.
Võib-olla mingi sarnasus on, et et jah, Maarjat küll nüüd on juba ka selliseid jutte Maarja nii-öelda kaaslunastaja staatusest ja kõik sellised asjad, mis on minu mõelest täiesti ekstreem marioloogia. Aga võib-olla ütleme pigem, kui peaks valima, et kumb see sarnasem on, et siis kas Jeesus Muhamedile või Maarja, siis võib öelda, et Maarja kohta ikkagi ka kristlik kirik ütleb, et ta oli inimene, ta ei ole mingisugune lihaks saanud Jumal. Et moslemite puhul jah, seda peab alati meeles pidama, et Muhamedi poole ei palvetata, teda selles mõttes ei kummardata. Et tema on inimene, ta on Jumala sõnumi tooja, nagu nad ütlevad, profet ehk sõnumi tooja. Ja ei midagi enam, et suurim prohveteks, no seda ma omal ajal selle moslemiga püüdsingi siis väidelda, et kuidas sa saad väita, et Muhamed on Jeesusest suurem prohvetina, kui me võrdleme nende elu, mõtlesin, et jätame kõrvale tänapäeva islami terroristid, jätame kõrvale ristisõdijad, inkvisiitorid ja nõiaprotsessid, vaatame ainult Jeesust ja Muhamedi ja nende esimesi õpilasi. Et kui Jeesust samaarlaste küla vastu ei võtnud ja ta jüngrid tahtsid tuld taevast alla paluda, siis Jeesus sõitles neid ja läks edasi. Kui Muhamedi Mediina juudid vastu ei võtnud, siis raiuti pead maha. Eks kui Jeesus mitte kunagi ei lubanud mingil moel mingi sõja või vägivallaga oma sõnumit levitada ja kõik need, kes seda hiljem tegid, ristisõdijad ja igasugused sundkristianiseerijad, need on anomaaliad, need on kõrvale kalded algsest originaalist, nii-öelda kristluse DNA-st ja 300 aastat, nagu ma ütlesin, seda ei tehtud. Islami DNA-s vastupidi kahjuks on sees ikkagi nii-öelda sund usu peale surumine sunniviisiliselt ja seda ju moslemid tegid. Eks kui see religioon tekkis, siis ikkagi väga lühikes ajaga vallutati ära Araabia poolsaar, vallutati ära suurem osa Lähis-Idast, paljud ei tea, need on kõik endised kristlikud alad. Kõik need, mida me praegu tunneme seal ala Süüria või Libanon või Jordaania, vallutati ära Põhja-Afrika, mis oli tugev kristlik ala, kus tuli terve trobikond tugevaid kristlike teoloogia, Tertulianused, Küprianused, Origenesed ja nii edasi. Kõik need riigid, mis tänapäeval meil on siis Algeeria, Tuneesia, Liibüa, Egiptus, Maroko, need kõik olid kristlikud alad, mille islam ära vallutas. Suure osa väike Aasias tänapäeva Türgisteks ja hiljem suutsidki täielikult vallutada. Konstantinoopoli 1453 ja praegusel hetkel kannab see teist nime Istanbul, vallutasid kõige ilusama kristliku kiriku, Hagia Sofia kiriku, tegid selliseid jõledusi selle vallutamisel, mida siin ei taha raadioeetris rääkidagi, see, mis moodi altarite peal nunnasid vägistati ja munkasid samamoodi ja kõiki jäledusi. Nii et selles mõttes kristluses ristisõdijad olid anomaalia, nad ei sobinud tegelikult Uue Testamendiga Jeesus õpetusega mitte mingil moel, siis islamis, nii-öelda islamiseerijad ja peale, usu peale surujad jätkasid seda sama tava tegelikult, mida Muhamed ikkagi ise praktiseeris.
Ja siin saatesarjas rääkides Jeesusest hakkasin mõtlema, millised on Jeesuse kõige vägivaldsemad teod. No ilmselt piitsa tegemine, laudade ümber lükkamine, kohatine sõim variseride aadressil, ega nagu palju muud ei meenugi.
Jah, kuigi peab seda ka arvestama, sellene me jõuame kunagi kauges tulevikus, et kui me hakkame rääkima Jeesusest kui kohtumõistjast, siis seda Uus Testament ütleb küll, et kui armuaeg on läbi, siis Jeesus tuleb, aga ta ei anna nii-öelda seda kohtumõistmist lihtsalt kaootilised patuste inimeste kätte, et öeldakse, et Jeesus ise tuleb tema suust, lähtub kaheteraine mõõk, et sellega lüüa paganrahvaid, kes on kogunenud tema vastu ja tema peksab puruks need paganlikud võimustruktuurid nagu saviastjad ja nii, et tegelikult nii-öelda sõjaline invasioon ühel hetkel küll tuleb, aga Jeesuse esimene tulek oli ikkagi nii-öelda armupakkumine. Kuningas tuli alandlikult teise seljas, mitte valge hobuse seljas.
Et ja isegi kõik mitte valitsejana, kellena teda palju ootasid.
Ja, et see aeg tuleb, aga jällegi põhimõtteline vahe on see, et siis kohut mõistab see, kes on oma elu annud nende inimeste eest. Kohut mõistab see, kes täiuslikult suudab, nagu see sama ilmutuse raamatu kirjeldus on, eks, et tema on see, kes on väärt avama raamatuid, tema on see, kes on väärt ütlema, et nüüd puhutakse kohtumõistmiste pasunaid ja nüüd valatakse välja vihakausid. Jah, seda kõike tehakse tema poolt sanktsioneeritult. Aga seda teeb looja Jumal, kes teab inimest ja on annud talle võimalusi ilmselt sajandeid ja sajandeid pöörduda, ma räägin riikidest ja rahvastest siis. Nii et jah, aga nüüd tulles tagasi selle maapealse Jeesuse nii-öelda armu pakkuva Jeesuse juurde, siis see on küll midagi kardinaalselt erinevat sellest, mida Muhammed tegi. Ma ikka ärritun aegalt selle peale, kui me kuuleme sellist idealiseeritud kirjeldust, et just alles lugesin ühe juudisoost ajaloo professori Noah Yuval Harari raamatuid, kaks tükki lugesin läbi, kus siis tema juudina kirjeldab seda, et noh, kui tore ikkagi ja kui nagu loominguliselt viljastav õhkkond oli kuskil näiteks Hispaanias sel ajal, kui moslemid olid selle ära vallutanud. No teadaolevalt nad tungisid ju ka Euroopasse. Kas oli 732 või 22, ma võin siin eksida, kui Karl Martell nad tagasi lõi. Kui ei oleks seda teinud, siis oleks tõenäoliselt terve Euroopa juba ammu minarette täis ja ilmselt kristlus alla surutud vähemuseks tehtud. Ja tema siis toob välja selle, et kui nii-öelda teaduslikult viljastavad tingimused olid ja kuidas juutid oli kõik hea, häbi on tunnistada, et tõesti oli aegu ja alasid, kus moslemite aladel juutidel oli elu parem kui kristlikel aladel. Seda küll, aga esiteks, kust islam selle kultuuri üle võttis? See ei olnud kuskilt araabia hõimukultuur, vaid see oli põhimõtteliselt ära vallutatud antiik nii-öelda maailm, kust võeti suur osa üle. Kõik see kreeka filosoofia, see ei tekinud ju, noh, öeldakse, et islami teadus seal, matemaatika ja kõik araabia tähed ja numbrid ja kõik. See ei tekinud ju tühja koha peale, see tekkis nii, et vallutati ära territoorium, siis sulatati endasse need teadmised, mis seal oli, võeti kasutusele need tekstid, mis seal olid. Ja siis jääb selline mulje, et umbes, et äkitselt tuli mingi tohutult võimas ülimuslik kultuur, mis oli tohutult nii-öelda tolerantne ja midagi sellist. Arvestamata jäetakse see, et ikkagi kõik teised rahvused ja religioonid olid alistatud rahvaste seisundis, kes pidid maksma nii-öelda katuseraha, kes pidid riietuma alandlikumalt kui moslemid, kes pidid näoli maha heitama ja tervitama moslemid, kui see tänaval vastu tuli, kes ei tohtinud oma maja ehitada nii kõrgeks kui naabrist moslemil oli ja edasi. Et mingisugust toredat meie mõistes 21. sajandi mõõdupuu järgi siis mingit tohutud harmooniat ja õnneliku elu ei olnud, nii et noh, siin moonutatakse ikkagi fakte. Et nii-öelda kristlik ajalugu on selline sünge ja verine, aga et islami ajalugu oleks nagu kuidagi teadus ja võrdsus ja tolerantsus ja ei olnud seal mitte midagi sellist.
Jeesus suri oma inimeste eest, aga Muhammed suri enda eest.
Jah, tema suri loomuliku surma ja nii nagu öeldakse, et Jeesus haud on tühi. Jumal andis oma kinnituse sellele, Muhammedi haud ei ole. Jeesus Korani järgi oli siis, nagu ma olen maininud juba, Jumala poolt eriliselt austatud sõnumitooja, keda nüüd siteerin siis aste astmelt Jumal ülendas ja kes oli kinnitatud püha vaimu poolt. Noh, loomulikult püha vaimu kui mingit jumalikku isikut moslemid ei tunnista, aga sellist nii-öelda mingit jõudu jumalikku energiat nad tunnistavad. See on suura 253. Korani järgi on Jeesus üks Jumala õigetest inimestest, suura 6.85, nii et prohvet, õige. Koran ütleb, et Jumal ise olevat Jeesuse lõpetanud toorat ja evangeeliumi. Ehk need on need siis kaks esimest astet ilmutusest. Toora kõigepealt evangeelium, see on siis suura 3.48 ja Korani. Võibolla see tundub kummaline, et kuidas moodi said õpetada Korani, kui Koran pandi kirja alles Muhamedi järgijate poolt, eks ikkagi 600 aastat hiljem. Islamis on selline õpetus, et Koran tegelikult on igavene. ja see on olemas olnud nii-öelda kogu aeg. Isegi need näiteks Vana Testamendi prohvetid, kellest meie siin räägime, eks Abraham ja Iisak ja Jaakob, Islam, nii-öelda inkorporeerib need kõik enda religioon, ütleb, et need kõik olid moslemid. Moslemid enne islami tekkimist. Meie jaoks võibolla tundub natukene loogika vastuoluna, aga nemad selles ei näe, et nii-öelda nad olid moslemid enne seda, kui siis nii-öelda viimasele prohvetile anti ilmutused ja siis kõik see kirja pandi. Nii et Jumal ise olevad siis õpetanud Jeesusele nii Toorat kui evangeeliumi ja Koraani ja Jeesus nende väitel siis andis edasi Jumala õpetust täpselt nii nagu Abraham, Ismael, eks see on see islami liin, eks mitte Isak või Ismael, Isak, Jaakob ja Mooses enne teda. Ja et idee on siis see, et Jeesus lihtsalt nii-öelda õpetuslikus järjepidevuses jätkas seda, et kõik need varasemad õpetasid ka sisuliselt islami õpetust. Lisaks neile siis paigutatakse Jeesus ühte nimekirja veel teiste piiblist tuntud prohvetitega ja õigetega näiteks nagu Noa, Iob, Joona, Aaron, Taavet, Saalomon ja samuti nüüd uuest testamendist tuttavad Sakaarias, Riste Johannes või Vanatestamendi Eelia näiteks. Ja siis Jeesus koos Noa, Abrahami ja Moosesega on nende piibli suurkujude seas, kellega Jumal sõlmis lepingu. Et selline nii-öelda eriline persoon ikkagi mitte lihtsalt täiesti tavaline. Ja koos nendega siis Jeesust ka hiljem korduvalt nimetatakse näiteks suura 42:13. Et Jeesus, kui me neid tekste loeme ja mõtleme nendele, siis on üsna austatud positsioonis. Aga see tegelikult see pilt on petlik. Austatud positsioon piirdub ikkagi sellega, et ta on kõigest prohvet ja Muhamedist madalam prohvet. Et siin kui tekib küsimus, et kum neist on primaarne, esmane, kõrgem, siis moslemi jaoks loomulikult ei ole see mitte see Issa ehk Jeesus, vaid on ikkagi Muhamed. Koraan, kus juures nimetab Jeesust isegi messiaks, mis on üllatav, aga peab aru saama, et mitte sellises tähenduses nagu kristlastel või näiteks ka messiaanlikel juutidel. Koraanis me näeme, et tegemist ei ole mitte tiitli, vaid nimega. Meie kristlastena teame ju, et Jeesus Kristus ei ole nagu ees ja perekonna nimi, et see ei ole Jeesus, kes on pärit Kristuste suguvõsast, vaid et Kristus ehk messias on tiitel. Aga Koraanis me näeme, et see on Jeesuse nimi. See omistatakse nagu nimena talle, see on suura 3.45 ja 5.75. Ütlevad seda nii, et jällegi segadust tekitab, eks? Kui öeldakse, et no ka Koraan ka ju ütleb, et Jeesus oli prohvet ja ütleb, et lausa messias oli ja neid siis sündis ja imesid tegi, et noh, mis te kristlased virisete? Et peaks olema piisavalt palju ühiseid jooni teie religioonide vahel, et oma vahel normaalselt läbi saaksite. Nagu ma siin saate algus ütlesin, kõige olulisemates punktides kristlus ja islam, piibel ja Koraan erinevad ikkagi täiesti nagu öö ja päev.
Ja huvitav, moslemid ootavad ju ka messiat, kes tuleb ja siis teeb, mida nad ootavad, aga samas nimetades Jeesust messiaks, ma mõtlen, et moslemid nimetavad ka või Koraan nimetab ka Jeesust messiaks, sinu ikkagi asi läheb väga nagu segi.
Jah, nende ootus on see mahti või see oli vist Shia moslemitel see mitmeteistkümnes imaam, keda nad siis ootavad, kes tuleb ja asjad korda seab. Nii et seltskonda on rohkem, kes nii-öelda Jumala asju ajab, aga Jeesus, mida ma sellega tahan öelda, on see, et Jeesus kindlasti ei ole selline Jeesus, nagu me Uues Testamentis näeme. No näiteks Korani järgi olevat Jeesus õpilased tunnistanud teda kui Jumalast saadetud sõnumitoojat. Suura 3.53, 5.75. Ei midagi enamat. Ehk et Jeesus õpilased ei arvanud ka temast mitte midagi muud kui et lihtsalt sõnumitooja, prohvet. Et Jeesus olevat sõnumitoojana kuulutanud seda, mida Toora enne teda õpetas ja siis andnud rahvale evangeeliumi, suura 5.46. Kuid neile, kes võtavad endale Jumala asemel kaitsjaks Jumala sulased, näiteks, nüüd siin on sitaat Koraanist, näiteks Maarja poja Jeesuse, Seal just rõhutatakse nii-öelda seda Jeesuse mitte jumalikust, Maarja poeg Jeesus, et neile määrab Jumal karistuseks põrgupiinad, suura 18.102, ja neid nimetatakse uskmatuteks. Ehk siit nüüd siis koorubki välja see, miks on nii, et moslemid läbi ajaloo põhimõtteliselt on tunnistanud kristlasi ja ka juute uskmatuteks, kuigi võiks öelda, et no, mis mõttes uskmatud, et esiteks usuvad ju Jumalat ja praktiseerivad oma usku ja usuvad pühakirja, et ise olete seda üle võtnud terve hulga, kuidas uskmatud. No uskmatu selles mõttes mitte, et kes ei usu Jumal olemasolu, vaid et te usute valesti.
Ja kogu probleem on selles, et nad ei usu Jeesuse jumalikust. Et sellest vaatevinklist vaadatuna tõepoolest, kui sa paned oma usu kellessegi, kes ei ole Jumal, no siis muidugi sa oled tõelise usu salanud.
Ja, et nende silmis on ikkagi see hereesia. Lihtsalt väike kõrvalepõige siin saate lõpetuseks. Islami usku isegi keskajal lõpus selles mõttes ka tekis see ka ju keskajal. Loetakse vana aja lõpuks sageli Rooma langemist 476 aastat. Aga isegi keskaja teises otsas peeti islami usku kristluse sektiks. Meie jaoks võib-olla täiesti arusaamatu mõte, et mis mõte, et on ikka täiesti teine religioon, aga valdav suhtumine oli pigem selline, et islam on lihtsalt üks nii-öelda haru kristluses. See on umbes nii, nagu aastal 1054 läksid lahku katoliku ja õigeusu kirik, et noh, see on siis nagu üks näide sellest, et ka selline lahku löönud haru, aga loomulikult ma arvan, et tänapäeva teadmiste järgi peab arvestama seda ka, et ka keskajal väga paljud islamist ju väga palju ei teadnud. Ma ütlen, Euroopas oli kaubavahetus ja mingid kontaktid, aga nii palju kui meie tänapäeval teame, kui palju infot meil on ja kokkupuuteid nendega, siis see ilmselt selgitab, miks nad võib öelda, et naiivselt nimetasid islamit üheks kristluse sektiks, kui tegelikult on ikkagi tegemist täiesti omaette religiooniga.
Lõpetame tänase saate ühe sellise mälestusega. Mul oli aastate eest, kui Eestisse hakkasid ka suurel hulgal saabuma pagulased, see oli ammu enne Ukraina sõda ja enne Ukraina pagulasi. Vao on üks selline koht, mis tollel ajal ka meedias palju läbi käis, ilmselt kõik on kuulnud. Oli võimalus kristlastega korra, seal käisid muidugi eriti Rakvere kristlased pidevalt, aga minul oli seal võimalus käia ühe korra, kui seal kristlased üht suuremat üritust korraldasid ja siis ma laulsin seal ja tahtsime siis midagi erilist nagu pakkuda nendele araabiakeelsetele inimestele ja siis ma sain kusagilt laulusõnad meile tuttav laul, nii suur oled sa, kõik kiidavad sind ja kui seda nagu hakata araabia keelde tõlkima, siis kuna Jumala kohta on ainult sõna Allah, siis ma laulsin seal.
Et Allahu Akbar.
Ja mitte päris niimoodi, aga Adim ja Allah, kämmentä Adim ja Allah. Laulsin, et Allah on suur, ehk siis Jumal on suur. Et see oli väga nagu selline tõsine dilemma minu sees ka, aga ma usalduslikust allikast sain selle kristliku laulu araabiakeelse tõlke, nii et väga huvitav kogemus oli siis laulda. Et
pärast kaitsepolitseisse vestlusele ei kutsutud?
Ei kutsutud, juu seda laulu oli seal juba ennegi lauldud. Nii et head kuulajad, meie jutt jääb siin kohal kahjuks pooleli. Tänases saates rääkisime Jeesusest Koraanis, siis kõrvutades just uue testamendiga, aga me saame sel teemal veel jätkata järgmiselgi korral. Stuudios olid Allan Kroll ja Margit Prantsus. Aitäh teile kuulamast ja kohtumisen järgmisel korral.
Taevas ja maa.